Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան անցրագիրն է, այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 2:00-ի, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, առաջիկա օրվաների ընթացքում կարող եք լսել։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի ուժի մեջ մտնելու 20-ամյակն է։ Ազգային ժողովում շարունակում են քննարկել կառավարության առաջարկած պարտադիր կուտակային վճարներին վերաբերող նոր փոփոխված նախագիծը։ Երևանում է աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ժամի հիմնական լուրերը դրանք կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը պետական այցով ժամանել է Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում Օլանդը մասնակցել է հայ-ֆրանսիական գործարար համաժողովի աշխատանքներին, առաջիկա ժամերին նա ներկա կգտնվի նաև Շարլ Ազնավուրի Երևանյան համերգին, վաղն արդեն կանա Օլանդի և Սերժ Սարգսյանի համատեղ ասուլիսը Երևանից Ֆրանսիայի նախագահը մեկնելու է Թբիլիսի։ Ֆրանսուա Օլանդը Երևան ժամանեց Բաքվից, որտեղ այսօր բանակցություններ է անցկացրել իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամալիևի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին Օլանդը հայտարել է. Ֆրանսիան չի պատրաստվում ընտրություն կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, պաշտոնական Փարիզը կշարունակի ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ լուծմանը հասնելու համար։ Նույն ասուլիսի ժամանակ Իլհամալիևը հայտարել է, որ Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա իր տարածքում երկրորդ հայկական պետության ստեղծում Օլանդի տարածաշրջանային այցի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև 1994-ի գարնանը կնքված հրադադարի 20-ամյակի արդիվ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, վերահաստատելով մադրիդյան սկզբունքները ներառյալ հայկական կողմից զորքերի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններից։ Հայերն ու ադրբեջանցիները արժանի են խաղաղ և ապահով ապրելու, և մենք պատրաստ ենք օգնել։ Կողմերը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն խաղաղություն ապահովելու համար, երբ նրանք դա կանեն, կստանան ԵԱԿ-ի և միջազգային հանրության ողջ աջակցություն, հայտարարում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հրադադարի 20-ամյակի արդիվ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնը։ Դիպուկահարների կրակոցները շարունակում են կյանքեր խլել երկու կողմից էլ, և հաճախ կռվող զինվորներն ավելի երիտասարդ են, քան գործող հրադադարը։ Համարտկային ճգնաժամը շարունակվում է, քանի որ հազարավոր տեղահանված մարդիկ իրենց ծանր դրության համարժեք լուծում չունեն։ Հաղաղությունը հնարավոր է միայն երկկողմ փոխզիջումներով, նշված է բրիտանացի պաշտոնյայի հայտարարության մեջ։ Երեք պաշտոնական Կիևի կողմից անօրինական հռչակված հանրաքվեի ընթացքում Դոնեցկի մարզի բնակչության 89% և Լուգանսկի մարզի բնակչության 96%-ը կողմ է հանդես եկել ինքնավարությանը։ Այս մասին հայտարարում են տեղում գործող ինքնահռչակ ընտրական հանձնաժողովների անդամները։ Արևմտյան պետությունների մեծ մասը հանրաքվեն անօրինական է ճանաչել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե մեջբերում հարգում է Ուկրաինայի հարավարևելքում բնակվող մարդկանց ազատ կամ արտահայտությունը։ Հանրաքվեի ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում մի շարք բախումներ են արձանագրվել, մասնավորաբար Կրասնոարմեյսկ քաղաքում։ Ուկրաինական ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումը կրակ է բացել քաղաքապետարանի մոտ հավաքված ամբոխի վրա, սպանելով առնվազն 1 մարդու։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երորյա պետական այցով այսօր Հայաստան է այցելել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Օլանդը առաջին եվրոպացի նախագահն է, ով Հայաստան է ժամանում այն բանից հետո, երբ մեր երկիրը փոխեց իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն ու ուղղություն վերցրեց դեպի Մաքսային միություն, հրաժարվելով Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից։ Հայ-ֆրանսիական տնտեսական համաժողովի ժամանակ այսօր Երևանում Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ հարկավոր է մտածել, թե ինչպես կարելի է կազմակերպել Եվրամիության հետ Երևանի հետագա համագործակցությունը, որպեսզի այն չխանգարի Հայաստանի Եվրասիական միությանն ամթամակցելու մտադրությանը։ Նույն համաժողովի ժամանակ ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես նշելով մեջբերում Եվրասիական մաքսային միությանը, Հայաստանի ինտեգրումը բացառիկ հնարավորություն է ստեղծում նաև եվրոպական ներդրողների համար, օգտագործելով Հայաստանի տնտեսական տարածքը ավելի հեշտացված կարգով, նրանք դեպի Եվրասիական շուկա կարող են դուրս գալ, քանի որ իր տնտեսության ազատության և շուկայական կանոնների կիրառման մակարդակով Հայաստանի տնտեսությունը ԱՊՀ երկրների շարքում ամենամոտն է եվրոպականին մեջբերման ավարտը։ Այս մասին մեր ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ ավելի ուշ, իսկ այժմ անդրադառնանք Ղարաբաղյան խնդրին։ 20 տարի առաջ մայիսի 11-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց, որին իբրև կողմեր մասնակցեցին Հայաստանը, Արցախն ու Ադրբեջանը։ Փաստաթուղթը ուժի մեջ մտավ հաջորդ օրը մայիսի 12-ին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հակամարտության գոտում հաստատված զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել՝ տարածաշրջանի ժողովրդներին կոչ անելով խորհել անցած 2-10-ամյակի ժառանգության մասին։ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են արել նաև կառուցողական բանակցություններ վարել, խոստանալով ԵԱՀԿ-ի և միջազգային հանրության աջակցությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Մինչ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն իմի է բերում ադրբեջանական սահմանից անցած շաբաթ հնչած հերթական կրակոցների թիվն ու փամփուշտների տեսակները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները 1994 թվականին կնքված զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հանդես են գալիս հայտարարությամբ տարածաշրջանի ժողովրդներին կոչ անելով խորհել անցած 2-10-ամյակի ժառանգության մասին։ 1994 թվականին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարների միջև կնքված զինադադարի համաձայնագրով, հիշեցնեմ, կողմերը համաձայնեցին ապահովել կրակի և ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցումը սկսած 1994 թվականի մայիսի 12-ի 00:01-ից։ 20 տարի անց հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները փաստում են համաձայնագրի շնորհիվ Ադրբեջանի և Հայաստանի նոր սերունդը մեծացավ առանց պատերազմի արհավիրքները տեսնելու։ Համաձայնագիրը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքները թողեց օկուպացված և չկարողացավ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում առաջընթացի ճանապարհ տրամադրել, ավելացնում են համանախագահները։ Իգոր Պոպովը, Ժակ Ֆորն ու Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարում են, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հարցում իրենց դիրքորոշումը միասնական է։ Համանախագահներն ըստ էության վերահաստատում են ամերիկյան կողմի վերջին օրերին հնչեցրած հայտարարությունները՝ Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա տարածքների վերադարձ, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, անվտանգության և ինքնորոշման երաշխիքներ, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցք, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին որոշում, բոլոր ներքին տեղահանվածների և փախստականների վերադառնալու իրավունք և անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, այդ թվում խաղաղապահ առաքելություն։ Հայերն ու ադրբեջանցիներն արժանի են խաղաղ և ապահով ապրելու, և մենք պատրաստ ենք օգնել։ Կողմերը պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն խաղաղություն ապահովելու համար։ Երբ նրանք դա անեն, կստանան ԵԱՀԿ-ի և միջազգային հանրության ողջ աջակցությունը, ասվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Համանախագահների այս դրույթները մերժած պաշտոնական Ստեփանակերտն այսօր զինադադարի կնքման 20-ամյակի կապակցությամբ կրկին վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհնար է հակամարտության լիարժեք կարգավորման հասնել։ Նյուսեմին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Անդրադառնալով հրադադարի 20 տարիների, նախագահ Սահակյանը նշել է, որ այդ համաձայնագրի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղը պարտադրված պատերազմի հետևանքներից վերականգնվելու հնարավորություն է ստացել, վերականգնվել է քայքայված տնտեսությունը։ Հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտություն կա հակամարտության գոտում միջազգային խաղաղ արար ուժեր տեղակայելու, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը պատասխանել է մեջբերում. Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտին միակն է աշխարհում, որտեղ խաղաղությունը և կայունությունը բացառապես հակամարտության կողմերն են ապահովում։ Կարծում եմ, դա անչափ կարևոր ասպեկտ է, որի թիվը սայլոց նաև վկայությունն է այն բանի, որ Ադրբեջանը և Լեռնային Ղարաբաղը կարող են գոյակցել որպես երկու հարևան ինքնիշխան պետություններ։ ներկայիս փուլում տարածաշրջանում միջազգային խաղաղարար ուժեր տեղակայելու համար որևէ օբյեկտիվ նախադրյալ չեմ տեսնում, հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։
Իսկ ինչպես են գնահատում զինադադարի 20-ամյակը Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակիցները, ըստ նրանց ինչպիսին էր իրադրությունը այն ժամանակ, ինչ ունենք հիմա և ինչ է սպասում առաջիկայում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
20 տարի առաջ այսօրը ուժի մեջ մտավ զինադադարի մասին համաձայնագիրը կնքված պաշտոնական Երևանի, Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև։ Հիշեցնենք, կրակի դադարեցման մասին փաստաթուղթը Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքվեց 1994 թվականի մայիսի 11-ին, սակայն ուժի մեջ մտավ ամսի 12-ին։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան զինադադարին հաջորդած ժամանակահատվածին և այսօր ստեղծված իրավիճակին, հետ կոմունիստական Հայաստանի առաջին վարչապետ և 1992-93 թվականներին պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, թե անցած տարիները աշխատել են երկու ուղղությամբ։
Այսպիսի հարցերում ժամանակ անցնելու դեպքում հարցը ոնց որ մաշվում է ավելի։ Ավելի մոռացվում է, ավելի մաշվում է և գնում է։ Եվ ինչքան երկար ժամանակ է անցնում, ավելի դժվար է նորից պայթացնել կրակ և վերադառնալ նախկինին։ Այդ տեսակետից ժամանակը մեր օգտին էր աշխատում։
Ալիևը դա հասկանալով աշխատում էր ժամանակն անընդհատ կանգնեցնել, այսինքն իր գրեթե ֆաշիստական քարոշչության, որ նայժմ Ադրբեջանում կա, նպատակներից մեկն այն է, որ հարցը չմաշվի, չգնա, նշեց Մանուկյանը, հավելելով, թե ժամանակի երկրորդ մասը կա, այսինքն դու այդ ժամանակը օգտագործում ես զարգանալու համար։ Ահա այստեղ է ըստ մեր զրուցակցի, որ անցած 20 տարին Հայաստանը չի կարողացել արդյունավետ օգտագործել։
Համեմատած Ադրբեջանի հետ մենք իհարկե անհամեմատելի ավելի դեմոկրատական ենք, բայց մի շատ կարևոր բան կա, որ ոչ մի ընտրությունների արդյունքների հետ հասարակությունը համաձայն չի։ Դե ոնց կարող է լինել դեմոկրատական պետությունը, երբ որ ցանկացած ընտրության արդյունքի հետ հասարակությունը հիմնականում համաձայն չի։ Ինչ վերաբերում է տնտեսության զարգացմանը, իհարկե Հայաստանի տնտեսության զարգացման առջև օբյեկտիվ խոչընդոտներ կային, բայց ես կարծում եմ նույնիսկ այն հնարավորությունները, որ Հայաստանը ուներ, լավ չի օգտագործեց։ Այս օլիգարխիկ համակարգը, որը զրկում է մրցունակությունից ներքին տնտեսությունը, կործանարար է Հայաստանի համար։
Հիմնականն այն չէ, թե ինչ են ասում համանախագահները, որովհետև ոչ ոք ջանք չի թափելու Հայաստանին ինչ-որ բան պարտադրելու, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարի մասին խոսելիս, ասաց Վազգեն Մանուկյանը։
Ամենահիմնական խնդիրը կայացած է հետևյալում. Հայաստանը և Ղարաբաղը իրանց մեջ ուշ կգտնեն, որպեսզի ժամանակը արդյունավետ օգտագործեն իրենց համար։ Դրան միավորված նաև Սփյուռքը։ Խնդիրը միայն և միայն կապված է մեր ժողովրդի հետ։
Ժիրայ Լիպարիցյանը, ով 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի խորհրդականն էր, 3 ազատության կիրակնօրյա վերլուծականի ժամանակ մտահոգություն այտնեց, թե անցած 20 տարվա արդյունքում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը կարող է բերել նրան, որ ուրիշը մեր փոխարեն Լուսի Ղարաբաղյանը արձը։
Մենք վստահեցնում են, որ ամեն բան գարկին է, եթե բարերազմ լինի գահտեն, բայց մյուս կողմը ինչի համար ուրեմն, մենք վախենում ենք ամեն անգամ, որ երբ որ մաքսային միություն է, թե այս է, թե այն է, ասում ենք, մենք Ղարաբաղի հարց ունենք, մենք պետք է ստորագրենք սա, պետք է ընդունենք դա, որովհետև Ղարաբաղի հարց ունենք։
1996-98 թվականներին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ էլ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության և անկախության համար առաջնային է դառնում Հայաստանի Հանրապետության անկախության պահպանումը, ինչը հատկապես արդիական է դարձել Եվրասիական միությանը Երևանի սպասվող անդամակցության ֆոնին։ 3 ազատության կիրակնօրյա վերլուծականի ընթացքում Արզումանյանը մանրամասնեց.
Լեռնային Ղարաբաղի գոյատևման գրավականը դա Հայաստանի անկախ հանրապետության արկայությունն է։ Չի լինի Հայաստան, չի լինի Ղարաբաղ, դա ակնհայտ է։ Եվ այսօր մենք զիջում ենք մեր ինքնիշխանությունը, այսօր օտարերկրյա զորքեր են Գյումրիում զինահանդես, զորահանդես անցկացնում, այսօր մենք չգիտենք ուր են գնում, մենք գնում ենք, թակում ենք ինչ-որ միության դռները, որ ինքը այդ միությունը դեռևս չգիտի, կարողանա կազմավորվել, թե չի կարողանա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը, ազգային ժողովը իր արտահերթ նիստում այսօր շարունակեց քննարկել կառավարության առաջարկած պարտադիր կուտակային վճարներին վերաբերող նախագծի քննարկումները։ Այսօր նախագիծը խորհրդարան է բերվել նոր փոփոխություններով, դրանց համաձայն քաղաքացիները կարող են գրավոր դիմում ներկայացնելով հրաժարվել կուտակային պահումից անգամ այն դեպքում, եթե միջև այսօր իր կամ գործատուի կամքով այդ փոխանցումները կատարվել են։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Աշխատակցից ստացած համապատասխան դիմումի դեպքում գործատուն ազատվում է կուտակային վճարներ հաշվարկելու և փոխանցելու պարտականությունից։ Ազգային ժողով բերած վերջին փոփոխություններով կառավարությունն այսպես է առաջարկում թուրացնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի շուրջ ստեղծված հասարակական դժգոհությունը։ Ի դեպ, դիմումներ կարող են ներկայացնել նաև պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակիցները։ Պետությունը, սակայն, շարունակելու է փոխանցել օրենքով սահմանված իր 5% մասնաբաժինը, անկախ նրանից անձը պարտադիր կուտակային համակարգին ցանկանում է մասնակցել, թե ոչ, պարզաբանեց ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։
Այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն հաշվարկված և փոխանցված գումարներ և փոշմանել են այս նոր օրենքի համաձայն դիմում են գրում, ապա նրանց գումարները չի հաշվարկվում, չի փոխանցվում, բայց կառավարության կողմը շարունակվել է փոխանցել։ Գործատուները, ովքեր որ հաշվարկել են մասնակիցների գումարները և չեն փոխանցել, դիմում գրելու օրվանից նրանք կարող են իրենց գումարները հետ ստանալ։
Կառավարությունն առաջարկվող փոփոխություններով, սակայն, չի հրաժարվում պարտադիր բաղադրիչից։ Հակոբ Հակոբյանն ասաց, ռեֆորմը շարունակվում է։
Ինչքան ուզում եք ասել, կրպեցին, տարան, վատ եւ այլն, հասարակությունը ընկալում է իր տեսակետից, ոչ թե քաղաքական ուժի տեսակետից։ Կուտակային կենսաթոշակի մասնակիցները երկրաչափական պրոգրեսայով աճել են, իսկ պարտադիր կուտակային մասնակիցները աճում են թվաբանական պրոգրեսայով։
Փոփոխությունները կունենան հետադարձ ուժ բոլոր այն գործատուները, որոնք պարտադիր համակարգն ուժի մեջ մտնել 80-վարի մեկից հետո չեն հաշվարկել ու կատարել վճարներ, կազատվեն տույժերից։ Կառավարության հեղինակած նախագծով, սակայն, չի լուծվում հիմնադրամներ փոխանցված գումարների վերադարձի հարցը, չնայած դրան դաշնակցությունն ասաց Արծվիկ Մինասյանը չի կարող դեմ լինել դրական առաջընթաց արձանագրած այս փոփոխություններին։ Միևնույն ժամանակ խորհուրդ տվեց ընդդիմանալ Համաշխարհային բանկից կամ Աշույթի միջազգային հիմնադրամից հնչող պարտադիր բաղադրիչը պահպանելու կոչերին։
Սա պետք է ստանա իսկապես համարժեք պատասխան, հարված, և չպետք է մեր ինքնուրույն, ինքնիշխան որոշման կայացման իրավասությունը գոնա այս հարցում զիջենք միջազգային կառույցներին։
Այնուհանդերձ, ազգային ժողովի ոչ բոլոր ուժերն են հիացած կառավարության հեղինակած այս փոփոխություններով։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, «Բերված առաջարկներն ընդամենը խափեություն են, եթե կառավարությունը չի հրաժարվում պարտադիր բաղադրիչից»։
Դե կարծում եք ինչու է Հովիկ Աբրահամյանը այցելում Քարյակի նիստը և փորձում ստանալ բոլոր քաղաքական ուժերի աջակցությունը։ Պարզ հաշվարկ, փորձում են ժողովրդի թիկունքում քաղաքական ուժերի հետ կնքել սեպարատ գործարք և ստանալ մի գործիք, որը իրենց թույլ կտա ժամանակ շահել և թույլացնել դեմենի քաղաքացական արշավությունների քաղաքական ուժերի ճնշումները։ Եվ մենք հայտարարում ենք, որ մենք Հայազգային կոնգրեսը չի կիսի պատասխանատվություն այս խափեության համար։ Մենք սեպարատ գործարքի չենք գնա, մինչև վերջ գնալու ենք ժողովրդի արդարացի պահանջները իրագործելու ճանապարհով։
Ժառանգությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չեն կողմնորոշվել, ինչպես քվեարկել, այլ ընտրանքից Միքայել Մելքումյանը կառավարությունից հստակություն պահանջեց։
Այն, որ մենք մարդու սեփականությունը ստիպում ենք, որ ինքը գա դիմում գրի, իր սեփականությունը հետ ստանա, ինքը սա սահմանադրական է, նախագծի մեջ շատ կետեր արդեն իսկ հակա սահմանադրական է։
Առաջին ընթերցմամբ կառավարության այս առաջարկը քվեարկության կդրվի վաղ առավոտյան։ Այնուհանդերձ դեռևս անորոշ է, թե ի վերջո կուտակային ինչպիսի համակարգ են կունենալու։ Սոցապնախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր չցանկացավ մանրամասն անդրադառնալ ապագա մոդելին։
Այս փուլում ժամանակ տրամադրելն է, որպեսզի հնարավոր լինի բոլոր կողմերից խնդրին անդրադարձ կատարել սահմանադրական դատանի որոշման համատեքստում և ազգային ժողովին ներկայացնել այնպիսի օրենսդրական փաթեթ, որը ընդունելի կլինի մեր հասարակության մեծ մասի կողմից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ում ինչ խորհրդարանում փոփոխությունների նոր տարբերակներ են քննարկում։ Ըստ էության, քաղաքացու հայեցողությունը թողնելով կուտակային փոխանցումներ կատարել չկատարելու հարցը, դպրոցներում մանկավարժներին շարունակում են չտալ այդ ընտրության հնարավորությունը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Տասնյակ ուսուցիչներ ողոքում են, թե չնայած վարչապետի և կրթության և գիտության նախարարի հավաստիացումներին, իրենք ապրիլին աշխատավարձը ստացել են կուտակայինի պահումներով։ Շատերը այսօր խուսափում էին տեսախցիկի առջև այս ամենի մասին բարձրաձայնել, նրանցից ավելի համարձակ էր, սակայն Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի հոգեբան մանկավարժ Սոֆա Հովսեփյանը։
Հաշվապահ, քանի որ այսօր ինքն էլ ապավագրված չի և հրահանգը վերևից պիտի լինի գրավոր ձևով դպրոցներին, ինքն էլ պահումը կատարել է, բայց բյուջեի դպրոցի փոխանցում դեռ չի եղել, սպասելով գրավոր պատասխանին։ Բայց այն, որ մենք արդեն իսկ չենք ստացել այդ աշխատավարձները, այդ փաստ է, ու ապրիլ ամսի աշխատավարձը նույնպես արդեն փակված է։
Իսկ հրահանգ վերևից եղավ 10-15 օր առաջ, սակայն բանավոր։ Հիշենք, որ ապրիլի 29-ին, երբ ուսուցիչները բողոքի ակցիա կազմակերպեցին կրթության և գիտության նախարարության մոտ, նախարար Արմեն Աշոտյանը նույն օրը ավելի վաղ բուհերից մեկում պնդեց, թե այն ուսուցիչները, ովքեր չեն ցանկանում փոխանցումներ անել պարտադիր կուտակային համակարգին, կարող են այդ մասին գրավոր դիմում ներկայացնել և ստանալ ամբողջական աշխատավարձը։
Մանկավարժները այն աշխատակիցները, որոնք դիմում կգրեն և խնդրեն չպահել իրենց, 5%-ը բնականաբար չի պահվել, չի մասին է խոսքը։ Ովքեր դիմում չգրեն, հետո հաստատ հասկանա, որ կողքիները գրել են, իրենք էլ կգրեն, այսինքն այստեղ որևէ թեմա ես չեմ տեսնում, միջև որ պաշտոնական դիրքորոշում չլինի։
Այդուհանդերձ բանավոր խոսքը փաստաթուղթ չէ և ըստ ազատություն ահազանգող ուսուցիչների տնորենները դեռ նախարարության հին շրջաբերականով են առաջնորդվում, այն դեպքում, երբ Աշոտյանը նաև նշել էր, որ կլինի նոր շրջաբերական, իսկ հինը դեֆակտո իրավական ուժ չի ունենա։ Ազատություն ռադիոկայանը նախարարությունից փորձեց ճշտել, արդյոք այդ նոր շրջաբերականն արդեն ուղարկվել է և թե ինչու նախարարի բանավոր խոսքը չի հիմնավորվել փաստաթղթով։ Նախարարությունից աշխատանքային օրվա ընթացքում այդպես էլ պատասխան չստացանք, իսկ Սոֆա Հովսեփյանը բարձրաձայնելով իր գործընկերների մտահոգությունը ավելացնում է.
Այսինքն ինքը, այո, փաստացի ասում է, որ պահված է, բայց եթե իրավաբանորեն ոչ մի դպրոց, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի բու, ոչ մի գործատու չի ստանում այ գրավոր հրահանգ, որ պահումները մի կարեք կամ դիմումի համաձայն իհարկե, այդ դեպքում ինչ կարողանի գործատուն, եթե ինքն էլ կախված է արդեն վերևներից, հա՞։
Ուսուցիչներից բացի պարտադիր պահումների դեմ բողոքներ են ստանում նաև պետական բյուջեից ֆինանսավորվող այլ կառույցներից, որտեղ սակայն աշխատողներն ավելի կաշկանդված են և հազվադեպ են համաձայնում ընդվզեր ղեկավարության որոշման դեմ և պայքարը փողոց տեղափոխել։ Այդուհանդերձ ուսուցիչներն ասում են, թե համբերության բաժակն արդեն լցվել է և օրինակ Սոֆա Հովսեփյանը անգամ չի վախենում կորցնել աշխատանքը։
Եթե ինձ գործից աշխատանքից ազատեն անգամ գործատուին ստիպելով, հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ ավելի բան կկործնի կրթական ոլորտը, քան ես կկործնեմ, ինչու, որովհետև լավ մասնագետը միշտ գտնում է իրենը, եթե ոչ ես երկրում, ուրիշ երկրում միշտ կգտնեմ, իսկ ես այն մարդն եմ, որը որ կարճած է իր երկրից։
Ուսուցիչների բողոքի ակցիայի ժամանակ նախարար Աշոտյանը հարկ չհամարեց իջնել և տեղում լսել ցուցարարներին։ Ակցիայի մասնակից ուսուցիչները, սակայն, օրեր անց տեղեկություն են ստացել, թե նախարարը հանդիպել է որոշ ուսուցիչների։ Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնեցին, որ նախարարը պարբերաբար նման հանդիպումներ ունենում է, առանց մանրամասնելու, թե ովքեր են մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Մինչդեռ բողոքող ուսուցիչները այդ մասին տեղեկացել են մամուլից միայն։
Բոլորին գրեթե ես ճանաչում եմ, ինչի ոլորտի աշխատողներ են, և նաև այս ակցիայի շրջանակներում շատերի հետ ծանոթացա, հերթով բոլորին զանգարել եմ, ոչ մեկ տեղյակ չի նման ինֆորմացիայից, այսինքն եթե ոչ այդ ակցիայի մասնակիցները, ապա ում հետ է պարոն Աշոտյանը հանդիպել։ Եվ ի վերջո, սա միայն կենսաթոշակային ֆոնդի ակցիա չի, վերջապես մանկավարժները պիտի իրենց իրավունքները պահանջեն, որովհետև այսօր ամենախոցելի խումբն է և ամենաթիրախային խումբն է համարվում։
Այդ պատճառով հենց այսօր տարբեր դպրոցների ուսուցիչներ որոշել են համախմբվել, հատուկ հանձնաժողով կազմել և արդեն շատ կոնկրետ և հստակ հանդիպում պահանջել կրթության ոլորտի նախարարից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին մեր բանակում միանգամից երկու ողբերգական դեպք գրանցվեց։ Երկու օր առաջ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանին տեղակայված զորամասերից մեկում գլխի շրջանում ստացված հրազենային վնասվածքի պատճառով մահացավ ժամկետային զինծառայող շարքային Ներսես Կարապետյանը։ Ավելի վաղ, մոտ 10 օր առաջ, Վայոցձորի մարզի զորամասերից մեկում ծառայության վայրից անհետացել էր ավակ լեյտենանտ Մերուժան Հարությունյանը։ Երեք նրադին գտել են Վայոցձորի մարզի Արենի գյուղի մոտ գտնվող տան լճում։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Վերջին օրերին բանակում արձանագրված մահվան երկու դեպքով հարուցվել են քրեական գործեր։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության հասարակության հետ կապերի բաժնի ավագ սպան Մերի Սարգսյանի հաղորդմամբ հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկում զինվորի մահվան փաստով հարուցվել է քրեական գործ, մարտական հերթապահությունը կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, մայիսի 10-ին զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել էր ժամկետային զին ծառայող շարքային Ներսես Ղազարի Կարապետյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Իջևանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին զինվորը մահացել էր։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը մեսաջ զրույցում ասաց, որ շրջանառվում է զինվորի մահվան պատճառների մի քանի վարկած։
Վարկածները հետևյալն են, որ կարող է լինել այդ անզգույշ կրակոց իր կողմից, կարող է լինել դիտավորյալ կրակոց, ասենք, ծառայակցի կողմից, ամեն դեպքում սրանք չեմ ուզում էլի նպաստեն կոնկրետ ինչ-որ մի վարկածի ավելի շատ շահարգմանը, բայց տվյալ դեպքում մի 2-3 վարկած քննարկվում են։
Երեք դեպքի վայրը մեկնել նաև նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մամուլի խոսնակի հաղորդմամբ նախարարին են ներկայացվել գործի հետ կապված բոլոր մանրամասները։
Նախարար հանձնարարեց հնարավորինս արագ աշխատել այդ ուղղությամբ, բացահայտել, որպեսզի ավելորդ շահարգումներ չլինեն։ Սաուտացավ ինքը ամբողջ գործընթացին, մոտավորապես ինչ է եղել եւ այլն։ Նախարար ամեն դեպքում ամեն ինչ վերցրել իր վերահսկողության տակ։
Քրեական գործ է հարուցվել նաև Վայոց ձորում տեղակայված զորամասերից մեկում սպայի անհետացման փաստի առիթով։ Ավագ լեյտենանտ Մերուժան Աշոտի Հարությունյանը զորամասից անհետացել էր մոտ 10 օր առաջ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացանք, որ նրա դին հայտնաբերել են 3 հայ-ադրբեջանական սահմանային չեզոք գոտում Տանձիկի ջրամբարում։ Բռնության հետքեր դիակի վրա կան թե ոչ, կպարզի դատաբժշկական փորձաքննությունը, մեսաջ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։
Մենք նախապես էլ գիտեինք, ծառայակիցներն ասում էին, ինքը իջել էր ջրի մոտ, ինչ որ լվացվեր եւ այլն։ Հիմա կոնկրետ այդ ինչ եղել, ասեն ոչ մեկ չի կարող ասել։
Ավակ լեյտենանտի անհետացման փաստով քրեական գործը եւս հարուցվել է մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու հատկանիշներով։ Սպայի անհետացումն ու ջրահեղձ լինելը իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կասկածելի է համարում, ասելով, որ ինքնակամ ջրում հայտնված սպան համազգեստով չէր կարող լինել։ Բացի այդ, ավակ լեյտենանտի մարմնին, ըստ իրավապաշտպանի, վնասվածք է եղել։
Այսօր դիահերձարանում մասնակցել է դիահերձման փորձագետ Ռուբեն Մարտիրոսյանը, ով հայտնեց, որ ճակատային մասում վնասված կար, հենց կորեսյան պահից ինձ համար կասկածելի էր, և ես վստահ էի, հենց առաջին օրվանից ինձ համար կասկածելի էր, որտեղ բանակում հենց այնպես մարդիկ չեն անհայտանում։
Ժաննա Ալեքսանյանը կասկածելի է համարում նաև զինվորի մահվան հանգամանքները և կարծում, որ ի վերջո տեղի ունեցածը կարող է որակվել որպես ինքնասպանություն։
Կոնկրետ տեղեկություններ ունեմ, որ հակված են ինքնասպանության վարկածին, և ես տեղեկություններ ունեմ, որ կրակոցը գլխի կատարային մասից է, այսինքն ոչ մի կերպ չի տեղավորվում ինքնասպանության շրջանակում, չնայած իրենք բազմաթիվ այդպիսի գործեր կան, անհնարին, որ ինքնասպանություն լինի, սակայն այսպես իրենք հարուցում են, դատարանները հաստատում են, և այսպիսով բանակում ոչինչ չի փոխվում, և անպաշտպանության մթնոլորտը պահպանվում է ինչպես միշտ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Երեք Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում, Դոնեցկում և Լուգանցկում, հանրաքվեներ են անցկացվել։ Քվեարկողները պատասխանել են մեկ հարցի, կողմ են թե դեմ այդ շրջանների ինքնորոշմանն ու ինքնավարության կարգավիճակ ձեռք բերելուն։ Դոնեցկում և Լուգանցկում քվեարկությանը մասնակիցների մոտ 90%-ը կողմ է արտահայտվել ինքնավարության հաստատմանը։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ անօրինական է որակում հանրաքվեները, Ռուսաստանը իր հերթին դրանք օրինական է ճանաչում։ Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի Դաշնությունը արձագանքել է Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ռուսանջատականների երեկվա հանրաքվեներին, հայտարարելով, որ հարգում է մարդկանց կամ արտահայտությունը։ Մոսկվայի պաշտոնական տեսակետը ներկայացրել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Мы с уважением относимся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганских областей։
Մենք հուսով ենք, որ քվեարկության արդյունքների գործնական իրականացումը կլինի քաղաքակիրթ եղանակով, առանց բռնության Կիևի, Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչների բանակցությունների միջոցով, ասել է Լավրովը։
Исходим из того, что практическая реализация итогов состоявшегося голосования пройдёт через диалог между представителями Киева, Донецка и Луганска։
Արևմուտք այդ հանրակրկվելները ապօրինի է համարում։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր հերթական անգամ հավաքվել են Բրյուսելում, որտեղ քննարկում են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Այդ քվեները, այդ հանրակրկվելների փորձերը զրոյական արժեք ունեն եւ աշխարհի համար բոլոր չափանիշներով ապօրինի են։ Օբյեկտիվության, թափանցիկության, անցկացման առումներով կազմակերպիչները նույնիսկ չեն փորձել դրանք համապատասխանեցնել նշված չափանիշներին, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը եւ ավելացրել, որ Եվրամիությունը պետք է հստակ նկատել տա, որ Ուկրաինայում մայիսի 25-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ պատրաստ է սահմանել երրորդ առավել ծանր հետևանքներ ենթադրող մակարդակի պատժամիջոցներ։
I think it's very important for us to demonstrate that we are ready for that third tier of sanctions.
Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջանների ռուս անջատականները հրճակել են այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետություններ։ Հանրակրկվելներին ներկայացված հարցն այս է. Ընդունում եք ժողովրդական հանրապետության պետական ինքնուրույնության հրճակագիրը։ Երկու տարածքների բնակիչների գերիշխող մեծամասնությունը հարցին բնականաբար դրական է պատասխանել։ Կիևի իշխանությունները այդ հանրակրկվելները անվանել են ծաղր եւ ցինիզմ։ Այն անամոթությունը, որը անջատականները ու ահաբեկիչները հանրակրկվել են համարում, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սպանությունների, մարդկանց առևանգումների եւ ծանր այլ հանցագործությունների քարոշչական արդարացում, ասել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անջատականներին հորդորել էր չանցկացնել հանրակրկվելները, սակայն, ինչպես եւ ենթադրվում էր, նրանք իրենց մտադրությունից չէին հրաժարվել։
Վերադառնանք Հայաստան, ակտիվիստները այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել Տերյան 11 հասցեում։ Պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված աֆրիկյանների շենքի մոտ, չնայած հին Երևանից մնացած վերջին շենքերից մեկը պահպանելու իշխանությունների խոստումներին, ակտիվիստները մտավախություն ունեն, որ այս շենքն էլ էլիտար բնակարանաշինության զոհը կդառնա։ Համենայն դեպս տարածքում գտնվող 4 հաստաբուն ծառերը արդեն հատվել են, թե ինչու եւ ինչպես հետաքրքրվել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող աֆրիկյանների շենքը հնարավոր է պահպանել միայն հանրության ճնշման արդյունքում, ասում են շենքի ճակատագրով մտահոգ ակտիվիստները։ Հենց այդ նպատակով նրանք այսօր ստորագրահավաք սկսեցին կոչով եւ պահանջով պահպանել հուշարձանը։ Մայիսի 9-ին ակտիվիստներն ահազանգել էին, որ ոչ աշխատանքային այդ օրվա ընթացքում աֆրիկյանների շենքի հարակից 3-ից 4 ծառերը հատվել են։ Նրանք վստահ են, որ այս կերպ քաղաքային իշխանությունները հող են նախապատրաստում շենքի քանդման համար։ Մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավետյան։
Դե ինձ թվում ամենք արդեն տեսնում ենք, որ հանցագործության հիմնական մասը կատարվել է, բնակելի շենքը բնակիչներից ազատվել է եւ բացի դրանից տանիքը ոչնչացվել է, որ այս շենքը բերվի ինչ-որ խարխուլ կարգավիճակի բերվի, որ ավելի օրենքով, այսպես ասած, հիմնավորված լինի սրա ուրեմն ոչնչացումը։
Քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչությունից փոխանցեցին, որ տարածքը ձեռք բերած Millennium Contraction ընկերությունը թույլատրել են հատել ծառերը, քանի որ դրանք աճել էին շենքի հիմքին կից, այսինքն կարող են դասվել պատահական ծառերի շարքին։ Բացի այդ, դրանք անհրաժեշտ էր հատել նաև աֆրիկյանների շենքի ապամոնտաժման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Նախաձեռնության անդամ Գևորգ Ղազարյան։
Փորձում են ինչ որ փչացած քաղաքական PR-ի լոզունգների ներքո ենթադրենք ինչ որ ավելի լավ Երևան կամ պահպանենք հինը եւ այլն, հակադարձ քայլեր կատարել, այսինքն փչացնել, քանդել այդ լոզունգների ներքո։
2006-ին հանրապետական նշանակության այս հուշարձանի տարածքը հանրային գերակա շահճանաչվեց, իսկ աֆրիկյանների շենքը ըստ համապատասխան որոշման պետք է տեղափոխվեր եւ վերակառուցվեր այլ վայրում։ Սակայն շենքը ոչ միայն չի տեղափոխվել, այլեւ այսօր ոչնչացման եզրին է։ Պատճառը տարածքը ձեռք բերած Twin Holding, հետագայում էլ Millennium Contraction ընկերությունների անգործությունն է, որոնք 8 տարիների ընթացքում ընդամենը ապամոնտաժել են շենքի տանիքը, թույլ տալով, որպեսզի այն աստիճանաբար քանդվի, ասում են ակտիվիստները։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյան։
Այդ 8 տարի է այս հուշարձան շինությունը դարձրել են աղբանոց, եւ ոչ
մշակութի նախարարությունը, ոչ Երևանի քաղաքապետարանը, ոչ էլ պետությունը, կառավարությունը, հետամուտ չի կառավարությունը այդ իր որոշումների։ Աթոռներ են ստեղծում, նստարաններ պատվիրում, հազարավոր քանակով բերում, տեղադրում են, եղնիկներ են պատրաստում։ Մշակութի նախարարությունը կազմակերպում է եսիմ ինչ երկիշներին գումար է դուրս գրում։ Եղբայր, մի հատ հուշարձանք վերականգնեք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռոպեներ անց կներկայացնենք Ֆրանսիայի նախագահի Երևան այցելության մասին խոստացված ռեպորտաժը, իսկ այժմ նորից խոսենք Ֆրանսիայի նախագահի մասին։ Օլանդա այսօր Հայաստան է եկել Բաքվից, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, ի թիվս այլ հարցերի նա խոսել է նաև մարդու իրավունքների մասին։ Օլանդը հայտարարություն է արել կապված ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Զերկալոթերթի մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովի ձերբակալության և իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի հարցաքննության մասին։ Ալիևը իր հերթին ասել է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հետ կապված վիճակը դրական է և որևէ մեկը իր քաղաքական հայացքների համար չի հետապնդվում։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Իր տարածաշրջանային այցը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը սկսել է Բաքվից, այնտեղ նա մասնակցել է ֆրանս-ադրբեջանական բիզնես ֆորումին, դեմարդեմ հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երկկողմ հանդիպումից և մոտ 1 տասնյակ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո երկու նախագահները համատեղ մամուլի ասուլիս են անցկացրել։ Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադառնալով Օլանդը նշել է, որ իրենք ձգտում են խաղաղ կարգավորմանը, և հենց դա է հարավային Կովկաս իր այցի հիմնական նպատակներից մեկը։ Օլանդը հայտարարել է, որ բանակցությունները այս թեմայով կշարունակեն Երևանում։ Ադրբեջանի անկախ և ընդդիմադիր լրատվամիջոցները Ֆրանսիայի նախագահի այցի հետ կապված միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորություն չեն ունեցել, ինչպես նաև չեն կարողացել մասնակցել մամուլի ասուլիսին։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին առնչվող հարցեր, սակայն, հնչել են։ Հարցերը բարձրաձայնել են ֆրանսիացի լրագրողները, մասնավորապես հարցեր են հնչել այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակի, վերջերս ձերբակալված լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովի և իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի նկատմամբ ճնշումների և պնդումների մասին։ Ոչ ոք չի կարող խառնվել մեր ներքին գործերին, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի նկատմամբ հալածանքներին վերաբերող հարցինի պատասխան։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների առումով վիճակը դրական է, ոչ ոք չի հետապնդվում իր քաղաքական հայացքների համար, ինտերնետը արգելված չէ, Ադրբեջանն էլ ժամանակակից ժողովրդավարական երկիր կառուցելու ուղին է ընտրել, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, ով հիշեցնեմ, արդեն մի տասնյակից ավելի զբաղեցնում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը։ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ իր այցերի ընթացքում ինքը անընդհատ բարձրացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցը, քանի որ դա Ֆրանսիայի և Ֆրանսիայի ժողովրդի առաջնահերթություններից է։ Օլանդը հավելել է, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում ևս այդ հարցերը շոշափվել են։ Անդրադառնալով արևելյան գործընկերության ծրագրին և Ուկրաինայում ցակած ճգնաժամին, Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ Եվրոպայի և հետխորհրդային երկրների միջև հարաբերությունները չպետք է դիտարկվեն որպես մեկ այլ երկրի շահերի դեմ ոտնձգություն։ Որ իր այցերը Հարավկովկասյան երեք երկրներ ուղված չեն որևէ մեկի դեմ, այլ նպատակ ունեն ամրապնդել կապերը Եվրոպայի, Ֆրանսիայի և գործընկեր պետությունների միջև, որոնք այսօր անկախ պետություններ են։ Մենք չենք փորձում հետ պահել երկրներին այլ համագործակցություններից, մենք պետք է վստահ լինենք, որ այս երկրները կարող են որոշել իրենց ապագան ազատորեն և միևնույն ժամանակ իրենց միջավայրում լավագույն հարաբերությունները պահպանեն, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Երևան մեկնելուց առաջ Օլանդը իր այցը Ադրբեջանում եզրափակել է այդ երկրի ընդդիմադիրների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումով։ Այդ հանդիպմանը ներկայ են եղել ազգային ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին, Մուսավատ Կուսակտուսյան ղեկավար Սաղամբարը, իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, ում ձերբակալությունը վերջերս մեծ աղմուկ էր բարձրացրել միջազգային հանրության շրջանակում, Թուրան գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևը և Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Այդ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը մարդու իրավունքների ոլորտում։
Այժմ լսենք խոստացված ռեպորտաժը Օլանդի Երևան այցելության մասին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք պետք է գտնենք Հայաստանի Եվրամիության հետ ասոցացվելու այնպիսի մոդել, որը չի հակասի Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուն։ Այս մասին այսօր հայ-ֆրանսիական տնտեսական ֆորումում հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, ով առաջին անգամ պետական այցով այսօր ժամանել է Հայաստան։ Խոսելով Հայաստանի և Ֆրանսիայի տնտեսական հարաբերությունների մասին, Ֆրանսուա Օլանդը չշրջանցեց Հայաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունների և մաքսային միությանն անդամակցելու հարցը։
Nous ne demandions pas à l'Arménie de faire des choix qui se révéleraient finalement contradictoires avec ses intérêts.
Մենք չենք ստիպում Հայաստանին, որպեսզի նա ընտրություն կատարի, որը հակասում է Հայաստանի շահերին։ Այդ մասին ես խոսել եմ Սերժ Սարգսյանի հետ Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը, շեշտելով, որ Հայաստանի համար պետք է գտնել Եվրամիության հետ ասոցացվելու այնպիսի մոդել, որը չի հակասի մաքսային միությանն անդամակցելուն։ Ես կարծում եմ, կարելի է գտնել խելացի մոդել, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը։
Nous devons concevoir une association Europe-Arménie sans que ça vous contraigne par rapport à la perspective d'union douanière que vous avez avec la Russie.
Անդրադառնալով հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, Նոլանդը նկատեց, որ Ֆրանսիայում ապրում է 500 000 հայ, բայց երբ նայում են երկու երկրների տնտեսական արդյունքներին, ապա հասկանում են, որ անելու շատ բան կա, պետք է Ֆրանսիայի գործարար հանրությանը ծանոթացնել հայաստանյան շուկային։ Ֆրանսուա Օլանդը ոգևորող համարեց նաև այն հանգամանքը, որ վաղը Սերժ Սարգսյանի հետ միասին այցելելու են ֆրանսիական Carrefour հիպերմարկետների ցանցի Երևանյան խանութ, տեսնելու թե ինչ ֆրանսիական եւ հայկական ապրանքներ են առաջարկվելու հաճախորդներին։
Le président Sarkisian et moi-même visiter le magasin Carrefour et regarder les produits français et arméniens qui y sont ainsi proposés.
Հայ-ֆրանսիական տնտեսական ֆորումի ընթացքում, որին մասնակցում էին տասնյակ գործարաններ Ֆրանսիայից, հարցեր տալու հնարավորություն տրվեց։ Մասնարարպես ֆրանսիացի գործարաններից մեկը նախագահ Սերժ Սարգսյանին հարցրեց, թե ինչ է սպասում ներդրողներին Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո։ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, մաքսային միությունը ավելի գրավիչ կդարձնի Հայաստանը։
Մաքսային միության հնարավոր անդամակցությունը, կարծում եմ, Հայաստանի տնտեսությունը և Հայաստանը որպես ներդրումային միջավայր ավելի գրավիչ է դարձնում։ Փաստորեն, դուք արդեն նշեցիք 200 միլիոնանոց շուկայի մասին, ես ուզում եմ նաև նշել, որ այսօր Հայաստանը օգտվում է նաև արտոնությունների ընդհանուր համակարգից, հա, այդպես աչի GSP Plus-ը, և դառնում է, որ մենք հնարավորություն ենք տալիս Հայաստանում գործող ձեռնարկությանը օգտվելու 700 միլիոնանոց շուկայից։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանի գրավչությունը կարող է բարձրանալ, եթե մենք կարողանանք շուկայի սահմանափակումները վերացնել ու նաև մի տեսակ մեծ շուկաներից կտրվածության վերջը տալ։ Մաքսային միության անդամակցությունը հենց այսպիսի խնդիրներ է լուծում։
Բացի դրանից, Սերժ Սարգսյանի մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը հնարավորություն կտա էներգակիրներ ներմուծել մրցունակ գներով 30% զեղչով, ինչը ևս մեծ խթան է տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Սերժ Սարգսյանը հերքեց լուրերը, թե անդամակցությունը կարող է խոչընդոտել ներդրումներին որոշ ապրանքատեսակների թանկացման պատճառով։
Հիմնական հումքերի և ապրանքատեսակների մասով մենք արդեն բանակցային պրոցեսում ունենք պայմանավորվածություններ, սա մեկ, և երկրորդ, Հայաստանի կառավարությունը ունի գործիքներ, որոնցով կխրախուսի տվյալ ներդրողին, եթե որոշակի փոփոխություններ ժամանակի ընթացքում լինի կապված հումքի ներմուծման հետ։ Ուզում եմ ասել, որ այստեղ շատ հանգիստ կարելի է լինել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ կարելի է ակնկալել Օլանդի այցից, Սարգիս Հարությունյանն է այս թեմայով զրուցել փորձագետ Հրանտ Կոստանյանի հետ, լսենք նրանց։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այցը կոչված է վերահաստատելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների սերտ բնույթը եւ դրական ընթացքը։ Այսօր, ինչպես հայտնի է, սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահի այցը Հայաստան և ազատության խնդրանքով անդրադառնալով Օլանդի այցին նման կարծիք հայտնեց Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Հրանտ Կոստանյանը։
Սովորաբար երկրից պետերի այցելությունները մեծ քաղաքական նշանակություն չեն ունենում։ Քաղաքականությունը վարում է, շարունակվում է և այլ քաղաքականությունը, որ եղել է այն հարաբերությունները սերտ, որ եղել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև, կշարունակվեն։ այդ իմաստով այստեղ կտրուկ փոփոխություն ակնկալել չի կարելի։ Խնդիրը նրանում է, որ կան սերտ հարաբերություններ, կան մշակութային կապեր, պատմական կապեր, և այս ընդամենը վերահաստատում է հարաբերությունների սերտաճումը, հարաբերությունների դրական ընթացքը։
Եթե Հոլանդի այցը դիտարկենք Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների կոնտեքստում, կարող ենք այս այցը ընկալել որպես մի փորձ թարմացնելու Եվրամիության հետ հարաբերությունները, ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրման ձախողումից հետո, հարցրեցինք Կոստանյանին։
Չեմ կարծում, որ այս այցը պիտի մեկնաբանվի Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների համատեքստը։ Սա վերաբերում է Ֆրանսիայի և Հայաստանի հարաբերություններին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան և Եվրոպական միության հարաբերություններին և Ֆրանսիայի դրանում մասնակցությանը, Ֆրանսիան միշտ էլ աջակցել է Հայաստանին եվրոպական կառույցներում, եվրոպական հարթակի վրա, և դա ամեն դեպքում շարունակվում է նույնիսկ ասոցիացիոն համաձայնագրի ձախողումից հետո։ Այստեղ կտրուկ փոփոխություններ չի կարող լինել կրկին, Հայաստան և Եվրոպական միություն հարաբերությունները այժմ այնքան էլ սերտ չեն, կան խնդիրներ մասնավորաբար ասոցիացիոն համաձայնագրի հետ, և Ֆրանսիան շարունակելու է իր աջակցությունը Հայաստանին Եվրոպական միության շրջանակներում, սակայն այս հարցը կոնկրետ չեմ կարծում, որ կտրուկ փոփոխությունների առիթ հանդիսանա։
Մոտ 2.5 տարի առաջ Գյումրիում ծնողները իրենց նորածին զավակին Սարկոզի անվանեցին, ի պատիվ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի։ Նորածնի հայրը Կարապետ Ավետիսյանն ասել էր, որ նախապես որոշել էր երեխային տալ պապի անունը Գևորգ, սակայն հետո փոխել է միտքը և տղային Սարկոզի անվանել, այդ կերպ շնորհակալություն հայտնելով Ֆրանսիային հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունմանը աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, որ այդ օրենքը սակայն կարճ ժամանակ անց կասեցվեց Ֆրանսիայի համանդրական դատարանի կողմից։ Ինչևէ, ինչպես է այսօր ապրում փոքրիկ Սարկոզիի ընտանիքը, Սաթենիկ Կարզվանցյանն է պատմում Գյումրից։
2.5 տարի առաջ էր, երբ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրինագիծը։ Գյումրիի ծննդատանը ծնված նորածնին ծնողները որոշում են անվանել ոչ թե Գևորգ, այլ Սարկոզի։ Փոքրիկ Սարկոզիի հայրը Կարապետն իր այդ որոշումը այսպես հիմնավորեց.
Սարկոզին իր որոշումով հիացրեց ողջ հայության, ողջ հայ ազգին, և ես դիտում էի այդ հաղորդումը, այդ, և իմ որոշումը փոխելով, որ պետք է դնեմ Սարկոզի անունը։
Լավ, եթե այդ պատմական, այսպես ասած, որոշումը չկայացվեր և Ֆրանսիայի Սենատում հարցը չքննարկվեր ու ծնվեր ձեր առաջնեկը, որոշել էիք արդեն ինչ անունը տնելու։
Իմ պապիս անունը Գևորգ անունը։
Հիմա փաստորեն Գևորգ պապը չի ներեմ, հա՞։
Չէ, հաջորդին։
Հաջորդին։ Հիմա առաջնահերթը, հա, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, այո, ողջ հայության կողմից։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Ախուրի գյուղից է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի անունը կրող Սարկոզի Ավետիսյանը։ 2.5 տարեկան է արդեն փոքրիկ Սարկոզին, նաև քույրիկ ունի։ Ախուրիկում նրանց տունը երկար փնտրել պետք չէ, հարցնում է ցանկացածին փոքրիկ Սարկոզիի տունը ու բոլորն են ցույց տալիս։ Երբ հասանք նրանց տանը, հենց ինքը փոքրիկ Սարկոզին մեզ դիմավորեց։ Հետաքրքրվեցի, ինչ են ասում Սարկոզին տանը, արդյոք հայկական չեն դարձրել նրա անունը։
Ո՞նց են գաղթում տանը Սարկոզին։
Հենց Սարկոզ, Սարկոզ արա այստեղ, Սարկոզ մի արա։
Սարկոզ, ու արձագանքում։
Հա, ինքը իր անունը վերցրել է իր վրա արդեն։ Կողքից էլ օրսենք երեխեքը հայատից դուրս կուճվան, ինքը նախադու հայկա։
Փոքրիկ Սարկոզին, ինչպես ասում են, իր անվան տերն է։ Սարկոզիի մայրը Նարա Քոչարյանն ասում է, որ չեն փոշմանել, որ երեխային այդ անունն են տվել։
Բանաձևը չհասցրին վավերացնել, այսպես ասած։ Փոշմանել
չէ։ Դե այդ մարդը ոչի փոշմանել, որովհետև նորից առաջ է տանելու ամեն ինչ։
Սարկոզիի ծնվելու մասին տեղեկությունը բավականին մեծ արձագանք էր գտել նաև միջազգային մամուլում, ու տեղեկություններ էին շրջանավում, թե Ֆրանսիայի կառավարությունը հատուկ նպաստ է նշանակում նշանակել փոքրիկ Սարկոզին։ Արդյոք դա այդպես է հարցրի Սարկոզիի մայրիկին։
Մենք ենք դրա մասին ասած, ճիշտ ասած, այս վերջի անգամ որ եկել են ֆրանսիացիք, դա ասենք գյուղում էլ կխոսային, եկել են, ես եմ վերեն, եմ վերեն նման դմի իշխար շոկնություն, բայց դա նման մապես բան չկար։ Ես էլ ուղղակի ված կզգայի, որ կողքից կհարցնեին, իշնոր ճիշտ է, ճիշտ է, ված կզգայի, որ նման բան չկա, բայց ասեկոզներ էին ուղղակի։
Մի քանի ամիս առաջ ֆրանսիացիներ են եկել հասել ախուրիկ փոքրիկ Սարկոզիի մասին ֆիլմ են նկարահանել։
Ուզեցել են իր անունով ֆիլմ հանել, ու ճիշտն ասած հարի մի լուրեր չունեմ ես նրանցից, ֆրանսիայից էին։
Ֆրանսիայից են
եկել։ Ցեղասպանության համար ֆիլմ էին ուզում հանել, ու դրանից հետո տեղեկություն չունեմ իրանցից, ամայր եղավ 3-4 ամիսի չափ։
Փոքրիկ Սարկոզիի հայրը Կարապետը պարզվեց շատերի պես արտագնա աշխատանքի է մեկնել Ռուսաստան։
Ռուսաստան դաշնությունում է։ Դե կարիքիցելնելով իհարկե երկու փոքրիկ ունենք, երկուսն էլ հնարին է պահել։
Որ է գնացը։
Մեկ ամիս։
Մեկ ամիս արել։ Խոպան է
գնացը։ Ահա։
Այս մինչ
է գնացել է։ Հա,
գնացել է։ Այսքան առաջ գնալու
հնարավոր չէ։
Ավետիսյաններն ապրում են սովորական գյուղացու առօրյա հոգսերով, միայն առանձնանում են թերևս նրանով, որ իրենց տանն է մեծանում Ֆրանսիայի նախկին նախագահի անունը կրող փոքրիկը, ով ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Փոքրիկ Սարկոզին թեև հեռու է մեծ քաղաքականությունից, այնուամենայնիվ ինչպես մեզ դիմավորեց, այնպես էլ ճանապարհեց։ Սափենիկ Կախսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում է աշխարհահռչակ երգիչ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ ու դերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրը։ Այս պահին նրա ամենահամերգը մարզահամալիրում արդեն մեկնարկել է։ Այս տարի ի դեպ լրանում է մեծանուն շանսոնիեի 90-ամյակը և ակնկալվում է, որ նա իր հոբելյանը կնշի Գերմանիայում, լեգենդը վերադառնում է խորագիրը կրող համերգով։ Ազնավուրի անցած ճանապարհը ամփոփել է Գայանե Դանիելյանը։
Թերևս ոչ մի հայ աշխարհի երեսին այնքան հանրահռչակ կամ աշխարհահռչակ չէ, որքան Շարլ Ազնավուրը։ Տասնորից արդեն 90-ամյակը բոլորող Շարլ Ազնավուրը իսկապես անպատկերացնելի է, թե որքան հզոր ու աննկուն արվեստագետ է, որի դեմ անզոր է անգամ ինքը մեծ ընդունությունը։ Նա իրոք ոչ միայն արվեստի, այլև հայ ու ֆրանսիացի ժողովուրդների հավերժության խորհրդանիշը լինի, ասես իր կերպարով ու իր ձայնով։ Ազնավուրը հեռավոր 1922 թվականին մայիսի 22-ին Փարիզում ծնված ու արդեն մոտ 6 տասնամյակ աշխարհին իր ձայնով ու 1000-ից ավելի իր իսկ հեղինակած երգերով և 100 միլիոնից ավել իր ձայնասկավառակներով ցնցող Ազնավուրը։ Ես դեռ հազիվ 18-ամյա իմ գավառը լքելով վճռել էի կյանքն ունենալ իմ ափերի մեջ դրված, թեթև սրտով ու աղքատի գիրերով վստահ էի, թե Փարիզը կնվաճեմ անկասկած։ Կարել տվի շքեղագույն դերցակին կապույտ գույնի մի ձեռք հագուստ նորաձև, լուսանկար, նվագախումբ և համերգները հագին իմ տնտեսած փողի վրա իրավունքներ ունեցան։ Ես ինձ տեսնում էի արդեն ամենազդի վերևում, իմ հրճակը տարածվում էր ամեն ժամ, արդեն շոյված էի, հարուստ, հիացողներս բազում, իմ նկարներն էին մեկնում, որ ինքնագիրս ունենան։ Ես մեծագույնն էի բոլոր երկիչներից մեծանուն, ոտքի կանգնած ողջ սրահներ ինձ ողջունում կատաղի։ Սրանք իրիս կողմից դեռ անցյալ դարի 50-ականներին գրված իրոք մարգարեական տողեր են։ Իսկապես աշխարհը չի դադարում մինչև որս նրան կատաղի ծափահարել աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Այսօր կրկին հերթը մերն է։ Այս երեկո մեր մեծանուն հայրենակիցը երգելու է այստեղ Երևանում մարզահամերգային համալիրում, որտեղ ի թիվս այլոց նրան ընդդրելու են նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, թերևս պատմական մի պահ է, որովհետև Հայաստանում դեռ երբեք Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները միասին չեն ընդդրել Ազնավուրի հրաշալի երգերը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը թերևս ստորգրված կլինի յուրահատուկ մի զգացողությամբ հայ-ֆրանսական աշխարհահռչակ այս ֆենոմենի իդեմս ազնավուրի ընկալելու յուրօրինակ մզգացողությամբ։ Եվ ոչ միայն նրանք իհարկե, ազնավուրի այսօրվա երևանյան համերգին ներկա երջանիկ ընտրյալները վստահաբար ընկալելու են նրան որպես Հայաստան-Ֆրանսիա անխախտ բարեկամության կենդանի վկայություն, խորհրդանիշ ու հավերժական լեգենդ։ Ես լքեցի կյանքս դժվար, երկրի խորքում, սառն ու խավար, որ աղոթքով գտնեմ երկար ճանապարհը հավերժության։ Երկնքի տակ սայթաքելով հուսակտուր քրտնած մոլոր, քալեցի լոկ ճամփի հույսով ճանապարհը հավերժության, գրում է Ազնավուրը։ Նա իսկապես հավերժության լեգենդ է, կենդանի լեգենդ։ Ցեղասպանությունից իրոք հրաշքով փրկված մազապուրց նրա ծնողները, Միշա և Քնար Ազնավուրյանները, հենց Ֆրանսիայում ապաստան գտան ու հանգրվան, ինչպես տասնյակ հազարավոր այլ հայ ընտանիքներ։ 1968-ին հայերեն առաջին անգամ Աբրահամ Ալիքյանի թարգմանությամբ լույս տեսավ Շարլ Ազնավուրի բանաստեղծությունների 120 էջանոց փոքրիկ ժողովածուն, որը մինչև օրը շատերի համար տանը քնքշորեն պահվող մի անգին մասունք է Շարլից, որտեղ առաջին անգամ բացի նրա անմոռանալի ձայնից նաև պարզ դարձավ, թե ինչ է երգում այս հանճարեղ երգիչը։ Իսկ նա երգում էր իհարկե սիրո, իր սպասումների, սրտի, ցնորքների, գեղեցիկ աղջիկների հոգում, մեղմ լույսերի, բոհեմի, կյանքի ու էլի սիրո մասին։ Ահ, Իզաբել, Իզաբել, իմ սեր, իմ սեր, այն ժամանակ 60-ականներին բոհեմը, Իզաբելը, Ավե Մարիան ու մաման նրա ամենատարածված երգերն էին նույնիսկ այստեղ Հայաստանում։
Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne?
Այն ժամանակ 60-ականների վերջին, ահա այս գրքի թարգմանիչը, բանաստեղծ Աբրահամ Ալիքյանը, գրքի առաջաբանում հիշեցնում է, որ նույնիսկ ամենաանուղելի հորետեսները ստիպված եղան մի օր ընդունել, որ սա ձայն չէ, այլ խաչված Հիսուսի ողբը, իսկ ֆրանսական երգի ծերունազարդ ասպետը Մորի Շևալեն հաստատում է, այո, Շարլ Ազնավուրը բոլոր ժամանակների երգիչներից առաջինը, համարձակում է սերը երգել այնպես, ինչպես մարդ զգում է այն, ապրում է ու տարապում։ Այն ժամանակ 60-ականների վերջին շատ դժվար էր երևակայել, որ 60 տարի անց մոտ, ահա այսօր այստեղ այս երեկո Ազնավուրը կրկին կերգի սիրո ու աղջիկների գեղեցկության կյանքի հավերժության մասին։ Ազնավուրը թերևս իրոք այն բացառիկն է, ով հենց այս կյանքում, այստեղ իր հավերժության ճանապարհն է անցնում, իր իսկ կենդանության օրոք արժանանալով հավերժության։ Հարյուր տարի առաջ 2 միլիոն հայերի ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված ծնողների աշխարհահռչակ զավակը թերևս իրավունք ունի իր իսկ կյանքով մարմնավորել իր ժողովրդի հավերժական ճանապարհը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում անդրադառնանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրում կարդում են. Գյումրին կարծես ձգտում է ապացուցել Հայաստանի քրեական մայրաքաղաքի մասին խոսակցությունների իսկությունն, այս անգամ քրեական հանցագործի դերում է հայտնվել մի մարդ, որնի պաշտոնը պետք է պայքարեր հանցագործների դեմ։ Հավաստի տեղեկություններով գյումրեցի ճանաչված մարզիկ, հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր, Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ մայիսի 7-ին բռնություն է կիրառել ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Վարդան Նադարյանը։ Իր նկատմամբ նմանապորինությունից վրդովված Ալեքսանյանը մտադիր չէ գործը հենց այսպես թողնել, քննարկվում է կամ Հայաստանի դրոշի տակ հանդես չգալու տարբերակը, կամ գյումրեցի մարզիկներով հացադուլ հայտարարելը։ Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջամերիկյան կողմի վերջին ակտիվացմանը նկատում է. Ադրբեջանի էներգակիրները Եվրոպա հասցնելու համար նախ անհրաժեշտ է կանխատեսելիություն տարածաշրջանում, ինչպես նաև ադրբեջանի ամբիցիաների բավարարում Արցախի հարցում։ Ջեյմս Վորլիխն իր հայտարարությունով այդ երկու խնդիրն էլ փորձում է լուծել, վերականգնել բանակցային գործընթացը, որի դեպքում պատերազմի տաքացման հավանականությունը ինչ-որ չափով նվազում է, հակամարտությունը կանխատեսելի է դառնում, զուգահեռաբար ապահովագրվում է դեպի Եվրոպա գազու նավթ արտահանող խովակաշարերի անվտանգությունը։ 7-որի մեկնաբանը շարունակելով թեման նկատում է. Հայաստանն այսօր թուլացած է բոլոր առումներով, իսկ թույլի հետ չեն պայմանավորվում, նրան պայմաններ են թելադրում։ Պայմանները թելադրում են գործող իշխանությունն էլ գլուխը տմտմբացնելով ասում է. Համաձայն եմ, և եթե պետականությանն ուղղակիորեն սպառնացող հարցում դիրքորոշումը համաձայն եմ, նշանակում է մնացած բոլոր հարցերում էլ իշխանության մոտեցումն այդպիսին է. Դրսում փող զիջվելուն միշտ պատրաստ իշխանությունը չի կարող սկզբունքային լինել ներս։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը, իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։